Vi skal bede sammen.
Lad os bede. Freja, to steder skal I høre i dag. Et fra det gamle testamente, Esajas bog, og et fra det nye testamente, fra et af brevene. Og I må have lov at stå og lytte. Og nu kom jeg til at smile, for nu kom der lige en prinsesse sådan balletagtigt ind her bag til. Jeg læser fra Esajas kapitel 40, versene 3-11. Der er en, der råber, ban Herrens vej i ørkenen. Jævn en vej for vor Gud i det øde land. Hver dal skal hæves. Hver bjerg og hver høj skal sænkes. Og klippelandet skal blive til slette. Og bakkedalet til dal. Herrens herlighed skal åbenbares. Og alle mennesker skal se den. Herren selv har talt. Der var en, der sagde, råb. Og jeg svarede, hvad skal jeg råbe? Alle mennesker er som græs. Al deres herlighed som markens blomster. Græsset tørrer ind. Blomsterne visner, når Herrens ånde blæser over dem. Ja, folket er græs. Græsset tørrer ind, blomsterne visner. Men hvor Guds ord forbliver til evig tid. Stig op på et højt bjerg, Sions budbringer. Råb højt, Jerusalems budbringer. Råb uden frygt. Se til Judas' byer. Her kommer jeres Gud. Gud Herren kommer i styrke. Han hersker med sin arm. Hans løn er med ham. Hans fortjeneste går foran ham. Som hyrden vogter han sin jord. Han samler dem med sin arm. Han løfter lammene op i sin favn. Han leder moderfårene. Og i 2. Peters brev, kapitel 3, vers 8-13, der skriver Peter sådan her. Dette ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år er som en dag. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Men Herrens dag vil komme som en tyv, og der vil himlen forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig, som dette er. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags komme, da himlen skal gå op i lure og elementerne komme i brand og smelte. Men efter hans løfte venter vi på nye himle og en ny jord, hvor retfærdigheden bor. Amen. Værsgo til plads. Det er nogle lidt voldsomme tekster. Jeg ved ikke, om du, når du hører dem, synes, at det lyder fremmed, at det er frygtindgydende, eller om det bare minder dig om TV-avisen. Det med himlen, der brænder, og ting, der skal forgå, og menneskelivet, der er som græs. Jeg synes, det kan være lidt af alt. Det ja, alting skræmmende og overvældende, og lidt ligesom det, jeg ser alt for meget af på overskrifter og i tv. Det har alt sammen med længsel at gøre, om tanken om, at det vi kender, det skal forgå. Ikke på sådan en, det hele det bliver bare værre og værre, og på et tidspunkt, så er der ikke ressourcer mere, og så kan vi ikke være her, men vi forventer, at Gud kommer og gør en slut på det, vi kender, at Jesus han skal komme igen som konge. For advent, det handler nemlig ikke ret meget om babyen i Bethlehem. Advent, det handler om den konge, Jesus kommer tilbage som en dag. Advent, det betyder at komme, at ankomme, kommer fra det latinske adventus. Og det Peter, han skriver, det har med sådan kirkehistorisk at gøre, at man faktisk forventede, da de første generationer af kristne fandtes, at Jesus ville komme tilbage i deres livstid. Det var en forventning, disciplene havde, at Jesus jo havde sagt, at han ville komme igen. Og når han nu havde sagt det til dem, jamen, så måtte det jo ske, før de døde. Og da de så begyndte at blive ældre, dem der havde fulgtes med Jesus, dem der havde kendt ham, og da de efterhånden begyndte at dø, så blev de urolige, og de blev utålmodige. Og som Peter skriver, der er nogen, der siger, at Gud ikke opfylder sine ønsker, eller opfylder sine løfter. Men det passer ikke. I skal bare have tålmodighed. Og det er klart, nu står vi så her 2.000 år senere, og som en af mine kolleger sagde, da han havde jubilæum, at han var skuffet over, at Jesus ikke var kommet endnu, for det havde han da regnet med. Den der intensitet, den er ligesom ved at gå af fløjten. Og derfor begynder advent ikke så meget at handle om, at nu kommer Jesus, men at vi må gøre os selv klar til, at Jesus kommer. Men det er stadigvæk et faktum, at kristendommen også handler om en forventning om, at Jesus han skal komme tilbage. At verden den skal blive Guds igen. Jeg har sagt, at den her gudstjeneste den skulle handle om at blive klar til jul. Og jeg kommer ikke til at komme med nogle damebladsagtige lister om med tre lette ting, du kan gøre, eller sådan forbereder du alting i forvejen, fordi så bliver det hele godt. Fordi det har jeg bare slet ikke mestret selv. Så det kommer ikke til at ske. Nej. Til gengæld så vil jeg gerne fortælle tre ting om at gøre os selv klar til at være opmærksom på Guds nærvær. Jesus han kommer som en tyv, siger Peter. Eller vil jeg så tilføje som Emil fra Lønneberg. Jesus ønsker at leve i os, så vil jeg tilføje, for han er en Gud, der vender sig til mennesker. Tre, Jesus siger selv, at han er den gode hyrde, og det vidste han allerede, inden han blev menneske. Jesus kommer som en tyv. Peter han har skrevet i sit brev her, at Herrens dag vil komme som en tyv. Jesus siger selv noget lignende, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Han sagde faktisk på et tidspunkt, da hans disciple spurgte ham, hvornår kommer de sidste tider? Hvornår vil Guds rige blive genoprettet på jorden? Der sagde Jesus, jeg ved det ikke engang. Det er kun Gud selv, der ved det. Det er ikke noget, man kan vente på. Det er ikke noget, man kan være forberedt på. Og nu er jeg sådan en lille smule kontrolfreak. Så jeg synes ikke nødvendigvis, det er noget rart billede, det der med, at det kommer som en tyv om natten. Og det er ikke noget, man sådan kan være forberedt på. Det er ikke noget lidt ligesom julen, hvor man kan have lister, og hvis bare man er klar den 24., så går det hele nok til sidst. Og så kom jeg til at tænke på, at der er jo også andre tyve, der sniger sig ind og stjæler vores ting. Jeg ved ikke, hvor godt I kender Emil fra Lønneberg. En anelse. Men Emil fra Lønneberg, han holdt engang julegilde på Katholt. Ja. Yndlingsafsnit, ikke også? Og så er det, jeg tænker, hvad nu, hvis det var sådan, Jesus kom? Så var det jo noget andet. Ikke fordi jeg tror, at Emils mor var særlig glad dagen efter, men alligevel. Det, der sker, det er jo, at kommandusen reagerer på fattigården. Og hvis nu I kan huske noget som helst, så er kommandusen altså ikke noget rart menneske. Faktisk så er hun så slem, at min 6-årige derhjemme siger, hvor hun er godt nok ikke en rar dame. Nej, det er hun ikke. Og faktisk så bliver Emil så arg, da han hører om, hvor slem kommandusen er, at han er nødt til at smide med sin kop af bare retfærdig harme. Så galt bliver han. For kommandusen, hun ikke bare spiser alt julemaden fra Katholt. Nej, hun nægter også Tumpejokum at få den snus, som er blevet sendt til ham. Det kan Emil ikke have. Og nu er Emil jo bare barn, så han er jo ikke, som Astrid Lindgren pointerer, han er jo ikke voksen og derfor ikke sognerådsformand endnu. Nej. Så han kan jo ikke gøre noget ved kommandusen, sådan som han ville have kunnet, hvis nu han var blevet voksen. Så han må udtænke en anden plan. Så han får Ida og han får Karl Alfred til at hjælpe sig ned på fattiggården. Og inden det, så har han været snu nok til at fortælle kommandusen, at over på den der gård, hvor mor og far er til fest, der har de 17 ostebudinger. 17 ostebudinger. For hvis der er noget, kommandusen er vild med, så er det de der budinger. Så hun pilker afsted over til den der gård, og Emil og Alfred og Ida, de går ned til fattiggården, og så får de befriet fattiglemmerne. For kommandusen har jo selvfølgelig låst døren udenfra. De får alle fattiglemmerne til Katholt, og de bænker dem indenfor. De sætter al julemaden fra, og det er ikke så let, skal jeg hilse jer at sige. Og så går fattiglemmerne ellers i gang med at gnaske og smaske og slubre og putte ting i lommerne og grine og græde af fornøjelse. For magen til lykke og salighed har de sjældent oplevet. Og så er det, at lille Ida kommer til at tænke på, om det nu måske ikke er en strandstreg alligevel, det de har gang i. For de kommer jo fra Ingatorp i morgen, siger hun til Emil. Og det er jo sådan med Emil, at han ved jo aldrig rigtigt, hvornår det er en skarnstreg. Ida spørger ham jo på et tidspunkt, Emil, hvordan ved du, om det er en skarnstreg? Og Emil siger, det ved jeg aldrig før bagefter. Nej. På det her tidspunkt, så bliver Emil måske alligevel lidt urolig, men han svarer altså, de er som en tykke nok i forvejen, siger han roligt. Det er da bedre, maden kommer til nytte, der hvor den gør gavn. Og det har han jo ret i. Så de gør kål på det hele. Der er ingenting tilbage, da de kører de meget, meget forædte fattiglemmer tilbage på gården. Og da familien fra Ingatorp kommer tilbage dagen efter, så er der ikke andet end nysaltet flæsk tilbage i spisekammeret. Og det må mor Alma jo så servere for dem. Og så skriver hun om aftenen i sit stilehæfte, plettet af tårer, tredje juledag i min nød om aftenen. I dag har han siddet i værkstedet hele dagen, den arme dreng. From og god er han, drengen, men sommetider tror jeg, han er splittergal. Hvad nu, hvis det er sådan, Jesus kommer om natten som en tyv? For det er jo lidt tyvagtigt, det Emil han gør. Det er en skarnstreg, men det er retfærdigt, og det er godt, selvom det er uventet, både for fattiglemmerne og kommandusen og mor Alma derhjemme. Hvad nu, hvis Jesus kommer som den, der er overraskende og vender op og ned på alting, eller som en lille kat, der bare kommer og følger efter dig og har bestemt, at nu skal den med dig hjem? Hvad nu, hvis det er sådan, han kommer, som Emil fra Lønneberg? Jesus ønsker at leve i os. Han er en Gud, der er vendt mod mennesker. I den kristne tradition, som metodistkirken hører til, der siger vi, at mennesker selv har en mulighed for at holde sig nær ved Gud. At vi ikke er henladt til at være passiv, men at vi aktivt kan tage del i vores eget liv, også når det kommer til Gud. At det forhold, vi har med Gud, kan være et gensidigt forhold, hvor vores part også har værdi. Som sagt, så er advent et tidsrum, hvor vi har mulighed for at revidere vores indstilling, vores prioriteringer, vores vaner. Både advent og fasten gør det, de kommer igen. Og igen, og igen, og det er jo selvfølgelig, fordi det er en øvelse, vi har brug for at gøre igen og igen. Peter, han skriver i sit brev, tab nu ikke gejsten. Guds fornemmelse for tid er en anden end vores. Han er ikke sen, han har ikke glemt os, så bliv ved at leve hellige liv. Gud vender sig til os, han har ikke vendt sig væk. Det siges, at da Thorvaldsen, han skulle lave Kristusfiguren til domkirken i København, der havde han et helt fast billede af, hvordan den her Kristus skulle være. Det skulle være en mægtig Kristusfigur, som vendte sig til Gud i bøn for en ond og hård verden. Altså en Kristus, der gik i forbøn for mennesker. Så en Kristus, der stod med blikket vendt op, og med armene op til sin far. Sådan havde han forestillet sig, at den her Kristus i den her fantastiske kirke med de 12 apostle omkring sig skulle være manden, der havde oplært mennesker og nu vendt sig til Gud i forbøn for dem, der var omkring ham, men som han jo ikke ellers kiggede på. Og det har jo taget måneder at lave de her statuer. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan det må have været, men det har taget måneder, og selvfølgelig har det det. Og de er gips, så det er noget med, at de skal tørre meget hurtigt, hvis de skal sætte sig ordentligt. Så det er noget med at have dørene åbnet, og for at det kan temperatur og sådan noget, det skulle være rigtigt. Og da så Thorvaldsen kommer til atelieret og skal se, om det nu er gået rigtigt for sig, efter, altså første dag efter, at han har sat alting, om det har sat sig, som det skal, så er der nogen, der har lukket døren. Og så får han jo selvfølgelig bange anelser, fordi hvis man lukker døren, og det, ja, den skal være åben for, at det skal gå hurtigt. Hvis den så er lukket, så kan det være, at det har tørret for langsomt, så det ikke har kunnet holde. Og ganske rigtigt, da han kommer indenfor, der ser han, at armene, der var rejst i bøn, de er sunket nedad. Og hovedet, der skulle stå op at se til Gud, det har vendt sig nedad. Og ærgelsen er selvfølgelig stor, fordi det er jo måneders arbejde, der er blevet ødelagt, indtil han kommer til at se igen og opdager, at det er en langt sandere Kristusfigur, han nu har fået. Fordi det her er en Kristus, der vender sig til mennesker. En Kristus, du kan få øjenkontakt med, når du vender dig til ham i bøn, som kigger på det menneske, der kommer til ham. Gud ønsker at leve med os. Kristus ønsker at leve i vores liv. Han er en Gud, der vender sig til os. Jesus er også den gode hyrde. Det var det, han sagde om sig selv, når mennesker spurgte, jamen, hvem er du? Jeg er den gode hyrde, fortalte han så. Så fortalte han hen over de her billeder, som har fandtes i århundreder, før Jesus han blev født. Salme 23 fra det gamle testamente. Det, jeg læste fra Esajas om, Gud, der kommer og samler sit folk til sig som en hyrde, der leder moderfårene, bærer lammene. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer en ung Jesus, der har siddet i synagogen ved siden af sin far, Josef, og hørt Esajas læst. Herren din Gud skal komme som en hyrde. Jeg viser vejen, jeg fører, jeg leder, jeg ved, hvor vi skal hen. Eller en voksen Kristus, der har siddet også i synagogen og lyttet til de samme tekster, hvordan han måske er blevet inspireret af de her gamle ord, som jo var hans bibel, den eneste bibel, han havde. Og da så folk spurgte ham, hvem er du? Så siger han, jeg er den gode hyrde. Ikke, jeg er den effektive hyrde. Eller, jeg er den, hvis får aldrig går tabt. Han fortalte ikke historien om, hvis en af jer har 100 får, og et af dem bliver væk, lader I så ikke de 99 får komme sikkert hjem og regner det sidste for spild. Og når så hyrden kommer hjem, kalder han sine naboer og venner sammen og siger, kom, glæd jer med mig, for min spildprocent er lav. Det var ikke det, han fortalte, heldigvis. I stedet så fortalte han historien om en hyrde, der var opmærksom på det enkelte får, for hvem hvert eneste får har navn og betydning, og som ikke bare lod et blive væk, men som også havde overblik over landskabet, over ressourcerne, over vejen og målet. Og det er jo netop ikke en historie, Jesus selv har fundet på, sådan som det er nemt at tro i dag, for den har jo fandtes i lang tid, før han blev født. Det har været noget, Gud fortalte Esajas og andre længe inden. Han beskriver sig selv som den hyrde, der har det store overblik om fåret, der trygt kan hvile i tillid til hyrden. Gensidigt. Nu skal jeg finde ud af, hvor jeg er her. Et gensidigt forhold, hvor hyrden vogter fåret, og hvor fåret holder øje med, hvor hyrden går hen, så det ikke bliver væk. Når vi nu i advent taler om at være opmærksom på Guds nærvær, så er udgangspunktet i den her gensidige opmærksomhed. Gud er opmærksom på os. Han har villet os. Han har elsket os, og han rækker stadigvæk ud efter os. Vores opmærksomhed mod Gud, vores kærlighed, vores tilbedelse, vores dans, alt det vi gør, det er altid et svar og en reaktion på det, Gud har villet os. Guds kærlighed kommer først, og vi svarer, vi reagerer. Det er ikke nemt at være et får. Jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt over det. Men det er svært at være et får. Får, de er ikke synderligt stærke, faktisk. De har ingen spidse tænder. De har ingen skarpe klør til at forsvare sig med. De kan ikke svømme. Og skulle et får være så uheldigt at trille om på ryggen, så kan det ikke selv komme op. Et får, det har brug for rigtig meget hjælp for at klare sig selv. Faktisk så var det sådan, at da vi boede i England, der var der får rundt om os, og derfor også fårehyrder og folk, der vidste en masse om får. De sagde, at får, de kan nærmest kun én ting. De kan komme til skade, komme galt af sted og har brug for hjælp. De kan ikke klare sig selv. Får har brug for hjælp for at klare sig. Det har alle får. Det har alle mennesker jo også. Der er jo ingen mennesker, der kan klare sig alene. Der er så heldigvis heller ingen mennesker, der er uden Gud. Men det er jo ikke alle mennesker, der ved, at Gud vil dem det godt. Og det er ikke altid, vi selv kan se, at Gud vil os det godt. Eller se, at Gud overhovedet er i vores liv. Og derfor kan vi have brug for at øve den opmærksomhed på Guds nærvær sammen med andre. Vi kan have godt af at hjælpe hinanden til at se, at Gud han er nær ved at sætte hænder og øjne og ører på Guds nærvær. Der er ikke noget galt med at have lister. Heller ikke alle damebladene. Fordi, som jeg ser det, så er det dybest set også den her længsel efter det bedste. At det skal lykkes, at det skal være godt, og at det skal blive fint. De kan være dybt nødvendige, hvis man faktisk gerne vil have, at alting skal klappe på det rigtige tidspunkt. Og har man børn i huset, så vil man nok også gøre det klogt i at have de der gaver klar på det rigtige tidspunkt, og ikke have glemt dem, for eksempel. Så nogle ting er det jo godt at være klar med, sådan helt fysisk. Det er bare ikke dem, der nødvendigvis gør, at vi er klar til at holde jul. Det er det til gengæld, om vi er klar til at tage imod Gud. Om vi har vendt os til ham og er opmærksom på hans nærvær. For det er det, han gerne vil, og det er det, julen handler om. At Gud kommer, måske som en overraskelse, måske sådan lidt Emil-agtigt. Han ønsker at leve sammen med os. Han er vendt mod os. Han er den gode hyrde, som har øje lige præcis for dig og for mig. Og der er ikke noget, han hellere vil, end at holde jul sammen med os. Jesus kommer som en overraskelse. Han forandrer, men han er god, og han er stærk. Og han ønsker at dele vores liv med os, også når det er jul, og der er lister overalt. Amen.